Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Ijumaa tarehe 13 Septemba mwaka 2024. Nakaribisha kwenye VOA Express hivi leo. Jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja tutakuwa sote katika VOA Express katika dakika hizi 30, ambapo tutakueleza masuala mbalimbali yanayojiri hii leo siku ya Ijumaa. Kumbuka pia tutakuwa na kipengele kile cha michezo. Tutajiunga moja kwa moja na mwenzetu Josephat Kioko kutoka kule pwani ya Kenya kutujuza yapi yanayoendelea. PJ Morton ni mwanamuziki kutoka hapa Marekani, atatumbuiza kule Kenya weekend hii. Utayapata mengi kutoka kwa Josephat Kioko. Hali kadhalika tutakuwa na kipengele kile cha jicho letu. Leo hii tutamwangazia basi msichana mbunifu wa mkaa wa karatasi katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, bila kusahau masuala ya muziki na mengineyo.
Kweli kabisa, na tunapoanza kwa safari yetu hii ya Express hivi leo Ijumaa, naona vema kwanza kabisa tuanzie na harakati ambazo Mkamiti zimeshamiri sana katika siku za karibuni, na nazungumzia nchini Kenya. Siku au miezi kadhaa iliyopita, watu walishuhudia maandamano makubwa ya vijana wakitokea kwa wingi, kwa maelfu barabarani. Lakini katika siku za karibuni au wiki za karibuni, hali hiyo inaonekana kupungua, lakini wanaharakati unaonekana kuendelea, japo umechukua laini jipya kabisa, kwa sababu vijana wanachoonekana kufanya kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba wanakwenda katika sehemu mbalimbali za uwakilishi bungeni na kuangalia miradi iliyokwama, iliyofaulu, iliyodanganywa ama iliyoahidiwa na haikufika. Lakini wakiwa pale, wanaelimisha wananchi kwamba mradi huu ulihitajika kutumia milioni hizi, hizi ndio zimetumika, na mradi wenyewe umefika 25% pekee. Sasa katika siku za karibuni, vijana wanaendelea kuongezeka kutoka sehemu mbalimbali za nchi, wakihamasisha na pia kuangazia miradi namna inavyoendelea, na kwa hivyo kwa kifupi kuwajibisha viongozi wao, huku pia wakitaka kueleza bayana namna hela au kuhoji namna fedha zao au fedha za walipa kodi zinavyotumika. Basi wanaharakati huu mpya umechukuliwa kwa namna tofauti na kupokelewa, kukumbatiwa na vijana kwa namna tofauti. Ninaye Ali Badawi ambaye ni mmoja wa wanaharakati wa vijana ambaye alikuwa pia kwenye shughuli au harakati wakati ule wa maandamano akishinikiza mabadiliko, na yeye yuko hapa Marekani, lakini shughuli nyingi pia anajihusisha katika nchi ya Kenya. Badawi, hebu tueleze harakati hizi mpya, wewe kama kijana unazichukulia vipi?
So mfumo huu mpya, nadhani unazungumza kuhusu mfumo huu umeanzishwa na huu mwanaharakati kijana Morara Kebaso, ambaye ana anafumania miradi ambayo kwamba ilikuwa imewekwa pale na rais, na akaenda akasema mradi huu utaanza siku fulani na utakamilika siku fulani, na akienda kwa website ya mkaguzi wa serikali na kutukana kwamba wanakandarasi walilipwa, lakini mradi haukutekelezwa. Sasa mfumo huu umeweza kushika kasi kwa sababu Morara anaingia mashinani. Anaingia mashinani kwa sababu unajua kuna ile miradi mikubwa ile iko Nairobi ama ile iko sehemu nyingine za mbali ambazo watu hawajui. Sasa yeye anaenda eneo bunge tofauti akiwaonyesha nyumbani kwenu, kijijini mwenu kulikuwa na mradi huu, ulikuwa unafaa kutekelezwa lakini hujatekelezwa. Milioni 300 ishalipwa lakini hakuna stadium imejengwa, hakuna mradi wowote, hakuna kazi yote ambayo imetendeka, au labda kama ni barabara, au labda kama ni shule ilikuwa ijengwe, au kama labda ilikuwa ni kituo cha polisi. Imeshika kasi kwa sababu ya kwenda mashinani na watu kuelewa ni kivipi ufisadi wa aina hii na wizi wa aina hii inawaletea dhulma na inafanya serikali ishindwe kutekeleza mambo ya kimsingi, kwa mfano kama kuleta elimu, kuleta huduma za afya na kadhalika.
Na Badawi, sijui kama unaona mfumo mabadiliko sawa na anayotarajiwa kutokana na maandamano ama hata zaidi ya maandamano.
Mfumo huu utaleta mabadiliko zaidi ya maandamano, kwa sababu miradi hii imefunguka sasa na watu wakajua, na watu wakajua ni wanasiasa, ni mwanasiasa fulani aliyelipwa na mwanasiasa fulani ambaye alikuwa ameshukua mradi huu na bado haijatekelezwa. Kwa hiyo mimi naitaleta mabadiliko zaidi ya maandamano kwa sababu ya ile uwezo wa kwenda mashinani, vijijini, na watu kuja kuelewa ni kwa nini serikali haiwezi kutekeleza huduma za kimsingi kwa sababu ya uwizi wa fedha na ufujaji wa mali.
Asante sana Ali Badawi kwa mchango wako kwenye VOA Express. Itabaki kuonekana harakati hizi au mfumo huu mpya wa vijana kushinikiza maendeleo na kuangazia dosari kwenye uongozi zitakavyofikia huko nchini Kenya. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Akode wakiwa na Magalaxy wanasema oyoyo. Kote wakiwa na Magalaxy yasema oyoyo. Ndivyo mambo yanavyo flow ikiwa ni Ijumaa. Ndio sasa basi Express imesha shika kasi, mkamiti
furahi day. Ndivyo mambo yanavyokwenda. Harrison, unafahamu kwamba swala la unyonyeshaji kwa kina mama ni changamoto, hasa linakuja na visa vingi, changamoto ya kunyonyesha kama mzazi mpya na vile vile swala la kitamaduni. Lakini muhimu zaidi ni kwamba hapa shirika la afya duniani WHO limetoa wito wa kuboreshwa kwa huduma za kuwaunga mkono akina mama wanaonyonyesha kama hatua muhimu ya kuboresha usawa wa afya na kulinda haki za mama na mtoto kuishi kwa ustawi. Sasa basi, katika kujua changamoto ambazo kina mama wanaonyonyesha wanapitia, kina mama vijana ambao wana zao lao la kwanza na kadhalika, nini hasa wanachoona changamoto, na je, wangependa hatua gani zifanyike? Maanake kuna masuala ya afya ya mtoto, hali kadhalika afya pia ya mwanamke mwenyewe ambaye ni mzazi. Nimezungumza na Tausi, yeye ni mmoja wa wazazi na anaeleza changamoto hizi.
Changamoto kwa kweli ni nyingi. Mimi kama mzazi kijana nimepitia mambo mbalimbali. Kwanza kabisa, maumivu makali ya matiti. Unaweza ukacheka, lakini kwa kweli kunionyesha bwana, wakati mara ya kwanza, kama hufahamu vizuri, kuna mkao ambao unatakiwa umkalishe mtoto. Sasa kama hujafundishwa vizuri, ukamnyonyesha tu kampa titi lako, mtoto ana tabia ya kung'atangaza. Kwa hiyo wakati mwingine inasababisha mpaka vidonda. Kwa staili hiyo, sasa mzazi anatamani kunyonyesha mwanae, lakini anapitia maumivu makali, hana jinsi, inabidi anaenda mpaka vile vidonda vinakuwa, hatimaye mambo yanaendelea. Lakini kuna baadhi ya wanawake hawana maziwa mengi, kwa maana wana upungufu. Wamezaliwa pengine hivyo tu, pengine lishe au nini. Kwa hiyo mtoto anatamani kunyonya, lakini mama hawezi kumshibisha mtoto. Kwa hiyo pia nao ni moja ya changamoto. Lakini uchovu. Napokuambia uchovu, kwa sababu unaambiwa mtoto akiwa kipindi cha mwaka siku sifuri mpaka miezi sita unatakiwa kumnyonyesha peke yake. Taratibu za afya zinasema lazima umnyonyeshe peke yake, usimpe chakula chochote. Sasa mama mzazi hujazoea lile tendo, unatakiwa umnyonyeshe muda wote, na maziwa unapewa ni asilimia kama 20 na ngapi, ni kwa kama maji. Kwa mtoto ananyonya, baada ya muda mchache tena anaridi, anataka kunyonya tena. Kwa hiyo unajikuta unalizoezi unalifanya mara kwa mara, mara kwa mara, unakosa usingizi, mtoto yeye anaendelea kunyonya, hamna jinsi. Unapata pengine unapata maumivu makali ya shingo, mgongo, lakini huna jinsi, inabidi mnyonyeshe mtoto wako. Lakini changamoto nyingine ambayo tunapitia sisi wazazi ni matatizo ya kiafya ya mtoto. Wakati mwingine mtoto anaweza kuwa ana matatizo ya kiafya kwa vile pengine anapata ugumu kunyonya. Lakini na wewe mzazi lazima upambane anyonye mtoto wako. Yeye ana matatizo lakini lazima umsaidie. Lakini kuna staili, wanawake wengi wanatamani wasinyonyeshe kwa sababu wanaogopa labda wataharibu urembo wao. Sasa anatamani kunyonyesha mtoto lakini anaogopa asiharibu urembo wao. Okay. Kwa hiyo anajikuta sasa hana jinsi. Lakini nyingine unabua ukiwa mama utaki kuona aibu. Unatakiwa kunyonyesha mwanao muda wote anaotaka kunyonya. Sasa kuna tamaduni ambazo unaambia ukitoa nyonyo nje ya hadhara ni mtihani. Kwa hiyo mtoto anaweza kalia, unatamani kumnyonyesha lakini tamaduni zako zinakugaidi na unaona aibu kutoa nyonyo. Mimi nakupa mfano, kuna kipindi nilikuwa naenda beach niko na wanangu. Tumefika beach tukakaa tukamaliza, sasa tunarudi tukakutana na foleni kubwa sana. Niko kwenye gari, mimi ndio naendesha, mwanangu analia sana nje na mume anataka kunyonya. Inabidi sasa nitoe nyonyo. Naangalia huku na huku, watu wamejia wengi wananiangalia. Nikasema family line, wacha nimnyonyeshe mwanangu. Nikamnyonyesha mwanangu.
Ni Tausi. Haya, Harrison, umesikia changamoto hizo za kina mama na kunyonyesha watoto wao.
Kila kitu kina changamoto zake, hasa kwa wazazi wapi eh?
Hasa na vile vile umesikia mzungumzia swala la tamaduni kwamba kutoa titi hadharani, utamaduni mwingine ambao unaona kwamba si jambo la kawaida, lakini kwa mwingine anaona kwamba ni jambo la kawaida kwa sababu mtoto anahitaji kula wakati wowote. Hivyo basi inabidi umlishe haki yake pale anapohitaji.
Sasa itategemea maoni, sehemu, utamaduni na dhana iliyopo.
Sasa msikilizaji yote anapata kupitia VOA Express ka tayari kusikiliza habari za kimataifa.
Shirika la afya duniani limesema mapema leo kuwa limeruhusu kampuni ya Bavarian Nordic kutumia chanjo mpya mpox, chanjo ya kwanza kuidhinishwa na shirika hilo ili kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo katika nchi zilizoathirika vibaya barani Afrika. Uidhinishaji huo unaojulikana kama sehemu ya kwanza unafungua njia kwa nchi zinazoendelea ambazo nyingi hazina teknolojia na rasilimali ya kufanya ukaguzi wa kina katika usalama na ufanisi wa chanjo kuweza kupata chanjo hiyo. Mlipuko wa sasa ulianza mapema 2023 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao ina zaidi ya maambukizi 1037 kufikia sasa.
Timu ya wafanyakazi kutoka shirika la kimataifa la fedha IMF inaitembelea Kenya kwa safari ya kutafuta ukweli, IMF ilisema Alhamis jioni, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuandaa namna ya kusonga mbele kufuatia maandamano mabaya ambayo yaliondoa ongezeko la kodi lililopangwa na serikali nchini humo. Rais William Ruto aliachana na mswada wa fedha wa mwaka wa mwezi Juni na hivyo kuiacha serikali yake ikiwa na deni kubwa na nakisi kubwa ya bajeti kwa mwaka huu wa fedha na kuongezeka kwa madeni ambayo hayajalipwa na kucheleweshwa kwa ufadhili wa IFM.
Uhamiaji ulio kinyume cha sheria kwenda nchi za Umoja wa Ulaya ulipungua sana katika miezi minane ya kwanza ya mwaka huu, hata wakati matamshi ya kisiasa na ghasia dhidi ya wahamiaji zilipoongezeka na vyama vya siasa kali za mrengo wa kulia vinavyoungwa mkono sera ya kupinga uhamiaji vikipata mafanikio katika uchaguzi. Hata hivyo, kulikuwa ongezeko la wahamiaji wanaofika kwenye visiwa vya Kanari, visiwa vya Hispania karibu na pwani ya Afrika, ambavyo vinazidi kutumika kama hatua mbadala kuelekea bara la Ulaya. Uhamiaji usio wa kawaida ulitawala uchaguzi wa bunge la Ulaya mwezi Juni na kuathiri uchaguzi wa majimbo wa hivi karibuni huko mashariki mwa Ujerumani, ambapo chama cha siasa za mrengo mkali wa kulia kilishinda kwa mara ya kwanza tangu vita vya pili vya dunia.
Marekani ilitangaza jana Alhamis kwamba itaunga mkono kuongezwa kwa viti viwili vipya vya kudumu kwa nchi za Kiafrika kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lenye nguvu, na kiti cha kwanza kisicho cha kudumu kwa taifa dogo la visiwa vinavyoendelea. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield alitoa tangazo hilo katika hotuba yake kwa Baraza la Uhusiano wa Nje, akisema kuwa ni ufuatiliaji wa tangazo la Rais wa Marekani Joe Biden miaka miwili iliyopita kwamba Marekani inaunga mkono kupanua baraza hilo lenye viti lenye nchi wanachama 15. Extra pressure kutoka kwa Ben Sol akishirikiana na BN. Ndivyo mambo yanavyokwenda leo katika VOA Express ya VOA Swahili kutoka hapa Washington.
Basi wakati umewadia, kama ilivyoada, ikiwa Ijumaa, jicho lazima litakuwa kwenye Express, na jicho letu leo linamwangazia binti mbunifu wa kutengeneza mkaa wa karatasi aitwaye Lydia Sanga, ambaye ameamua kutengeneza aina hii ya makaa ili kusaidia kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa au tabia nchi, na pia amepanga kutoa mafunzo kwa mabinti wenzie waweze kukabiliana na changamoto la ukosefu wa ajira, kama alivyotukusanyia Lucy Patrick. Hebu tusikie jicho lenyewe.
Kwa majina naitwa Lydia Sanga. Kwa muda mrefu nimekuwa nikijishughulisha na kazi za kutengeneza mkaa. Hizi kazi mimi nilijifunza baada ya kupata mafunzo ya ujasiriamali.
Ni kitu gani hasa kilikuvuta kwenye biashara hii ya kutengeneza mkaa wa karatasi?
Nilichofanya kazi hii ni kwa sababu kupata vitu kwa ajili ya kutengenezea ni rahisi. Huu mkaa natengeneza kwa kutumia haya makaratasi na yaokota huko mtaani ambayo yanatupwa. Nikienda kwenye baadhi ya taasisi, kwenye maofisi humu na shule, nakutana na makaratasi mengi sana ambayo yametupwa, na mimi huwa nayatumia hayo makaratasi kwa ajili ya kutengeneza huu mkaa.
Ni changamoto gani ambazo unakutana nazo katika biashara hii?
Changamoto iliyopo kubwa sana ni kwamba wateja hawaamini kwenye mkaa huu wa karatasi, kwa sababu wengi wanatumia uhalisia kwamba karatasi ni nyepesi, karatasi inaungua sekunde mbili tu imeisha. Kwa mtu ukimwambia ni mkaa wa karatasi, anaona kwamba mbona huu ni mkaa ambao pengine utaisha kwa muda mfupi tu, utakuwa umeisha, lakini uhalisia wake ni tofauti, kwa sababu mkaa wa karatasi unadumu zaidi na zaidi kuliko hata mkaa wa miti.
kuna support yoyote unaipata kutoka serikalini, na je unaiambiaje mamlaka husika?
Support ya serikali bado sioni kama ni kubwa sana, wanatusupport kwa namna yake kama unavyoona mtaji mdogo. Kwa hiyo naomba serikali iendelee kutuwezesha sana watu wenye mitaji midogo, wenye ubunifu wa namna hii, ili tuweze kusonga mbele.
Umejipanga vipi kuwasaidia mabinti pamoja na wanawake ambao wamekuzunguka katika jamii yako?
Mimi nimepanga kuanzisha madarasa kwa ajili ya kufundisha kazi hii ya kutengeneza mkaa wa karatasi. Kama wanawake tutaweza kuinuka na kutumia resources zetu hizi ndogo ndogo, haya makaratasi ambayo tunaweza tukayachoma moto yakapotea, lakini tukayatumia kwa ajili ya kutengeneza biashara, ni kwamba itatusaidia sisi wenyewe kutatua changamoto zetu ambazo pengine mara nyingi zimekuwa zikitufanya tukiingia kwenye ukatili na kadhalika.
Asante sana Lucy Patrick, na hongera pia kwa dada yetu huyo ambaye anafanya njia mbadala ya kulinda mazingira na pia kutafuta ajira, na zaidi ya hayo anatoa mafunzo pia kwa wanawake wenzake. Shukrani sana. Hapa naye Diana Codes wakiwa na AJ wa Brooklyn wanasema Seret.
Put your money where your mouth on day, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up, when me set it, you have it, pick up, so when me yeah, yeah, set yeah. It, you have it, pick up, sim sima, muka de kiss to me bima, kisikia Kim Jong-ko tuna juan kuririma, female benzima, goddamn na go ina. Production tunaifanya backstage ya Kaldina. Bad girl didi, bad girl kariri. Nipate excuse nikiwa wombortiris. Rosa nyoro, fika fiti. Siku zombo tote tunawashombor. Man here, look where you there. Your girlfriend know me better than them. Man here, look where you there. Me cause problems everywhere me I got step. When you drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on day, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up, when me set it, you have it, pick up, so when me set it, you have it, pick up.
Nibye ni chape chape, chape chape ni setie ni shande shande, shande shande, Goja mapikin, baka lale angoka nayo tende down, niche down kwa carpet. Bad girl kariri anafanya na come S up. Only fun, mindo recording is a videsa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ananyanyanga bila chesa. Number uno mini mzinga na ningam. Nikikam matupotezi ida ati. Number uno mini mzinga na ningam. Nikikam atupotezi ida.
When you drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on day, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up, when me set it, you have it.
Haya, set it, kutoka kwake Diana Codes, akishirikiana na Brooklyn.
Unasikiaje kitu hicho cha Nairobi?
Mm-hmm.
Si ulifikiria kidogo kidogo ni New York. Bana cheza.
Mambo hayo, ha? Mambo si mchezo. Hey. Mambo ni moto.
Mazito, mazito. Na nina uhakika popote Kioko alipo pia amesikia mambo mazito. Ameshangaa mwenyewe. Mimi niliacha kitu kiflow chenyewe.
Haswa.
Hata nimemaka.
Endelea kumaka wewe. Nimejua tu.
Kioko, basi tuna furaha kubwa kuungana na wewe wakati huu katika VOE Express, ambapo kuna mengi yanaendelea katika pwani ya Kenya, ukiangazia masuala yale ya Diamond League, hali kadhalika mwanamuziki huyu wa Marekani ambaye pia ni mwimbaji mashuhuri PJ Morton atafanya vitu vyake weekend hii. Haya, tuhabarishe zaidi basi, umejiandaa vipi, na je ni miongoni mwa watu ambao wamepata tiketi ya kumuona mwanamuziki huyu? Haya, uwanja ni wako.
Bila shaka PJ Morton yuko Nairobi. Lakini haya ya Champions ya Diamond League katika riadha ni kwamba mbio za Diamond League zinakamilika kesho. Ni mkondo ulianza mwezi wa 4 katika nchi ya China, na Diamond League inashirikisha wanariadha hodari duniani. manake wanapokimbia hizi ni mbio zinawalipa pesa nyingi zaidi. Kabla ya Olimpiki walikuwa wameshindana katika miji mingine zaidi ya 10 kuanzia Uchina mwezi Aprili na Brussels Ubelgiji ndio finali kesho. Wale waliokimbia vizuri zaidi watakuwa wanatuzwa. Nikizungumzia Waafrika ambao wana shindana kuanzia leo na kesho huko Brussels, wapo wanariadha 25 walioshinda medali za dhahabu katika Olympic ya Paris iliyomalizika mwezi uliopita wa Agosti, na miongoni mwao ni Faith Kipyegon ambaye hajashindwa kwa miaka 4 katika mbio za mita 1500, huyu ni Mkenya, na pia kunaye Emmanuel Wanyonyi wa mbio za mita 800 atakuwa na upinzani dhidi ya Marco Arop Mkanada huyu, lakini asili yake ni Afrika. Na wapo wengi tu, kwa mfano Vesile Tebogo wa Botswana pia anaenda kushindana tena katika mbio za mita 100, anataraji atafanya vizuri zaidi. Wapo wengi zaidi huko Brussels.
Haya basi, tukiondoka katika masuala ya riadha, tuangazie basi kile ambacho kinaendelea ama ambacho pia kinasubiriwa kwa hamu sana huko Nairobi.
Burudani zimo tele, lakini hile nimedodoa zaidi leo ni Nairobi. PJ Morgan kutoka Marekani ametoka, amezaliwa pale New Orleans, amewasili Nairobi, atakuwa anaburudisha katika mziki wake wa R&B kesho kutwa Jumapili. Amekaribishwa akiwa katika ile ziara yake anaita Cape Town to Cairo, yani anazunguka nchi mbalimbali za Afrika. Huyu ni mwimbaji, ni mtunzi wa nyimbo, ni producer, na watu Nairobi wamempokea kwa shangwe sana, wamepata tiketi nyingi sana kwenda kumuona Jumapili. PJ Morton ni amechaguliwa mara mbili katika Grammy Awards Marekani huyu.
Asante sana basi Josephat Kioko kwa hayo uliotuandalia ndani ya VOE Express. Bila shaka basi utakuwa ni miongoni mwa watu ambao wataenda kumshuhudia huyu mwanamuziki mashuhuri kutoka hapa nchini Marekani, PJ Morton. Tunakutakia kila la kheri, na vile vile kabla ya kukamilisha VOE Express basi tunakusomea swali la leo, ambapo tumekuuliza, je, mamlaka zinafanya juhudi zinazostahiki kukabiliana na ongezeko la upoteaji wa watoto nchini Tanzania? Richard Kambale yeye anatokea Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema kulingana na tunayoyasikia kwenye vyombo mbalimbali vya habari, kumekuwa na uzembe katika serikali. Ujumbe mwingine tena unatoka kwake kwa DDR Sahani, yeye anapatikana Lubero huko Kivu Kaskazini. Anasema polisi wangejitahidi sana kwa uchunguzi mkali ili kusionekane watu kutekwa, maana ni polisi wanaohusika na kulinda wakazi pamoja na mali zao.
Steve Valveda anasema hapana, kwa sababu bado hakuna njia mbadala ya kurekebisha matatizo haya, kwa kweli bado sana. Na muona Jeremy Wangaya anasema yuko kule Butembo, anasema serikali imelala, haifanyi vya kutosha kukabiliana na tatizo hilo.
Maneti Magongo Kione wa Iringa anasema hakuna juhudi yoyote ile, bali serikali inadili na hawa wabakaji na ulawiti, au ndio wanakamatwa, ila hawa watekaji wa uwaji hakuna hata mmoja aliyekamatwa. Ni maoni ya Maneti Magongo Kione.
Vitus Munsunzu anasema si watoto tu, hata watu wazima wanapotea na waonekani kamwe, na wengine wanapoonekana wanaonekana wakiwa maiti. Mola tuokoe.
James yeye anasema hiyo kujizuia tu ndio kuna tufanya Watanzania tuwe watu wenye upole wa kipumbavu. Hakuna nguvu ya umoja, na shujaa wetu ni ushujaa wa mtu mmoja mmoja. Inaniuma sana kuona ongezeko la wanaopotea ni wengi kuliko takwimu zinazotolewa na serikali yetu. Natamani ninyamaze kusema, lakini shida ni namna ninavyohisi maumivu kama wanayohisi watu wengine. Ni maoni ya James huyo.
Naona maoni mengine mengi, kuna Mwanzalima Nkinda, kuna Elias Manzale, Mwanzalima Nkinda tena, na wengine wengi. Nawashukuru sana kwa kuchangia VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Tunakuacha na kibao Extra Pressure kutoka kwa Bensol akishirikiana na BN. Tunakamilisha VOA Express kwa siku ya leo. Ni Ijumaa, tutakutana tena majaliwa siku ya Jumatatu. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau, upande wa pili alikuwa ni Aida Isa. Uwe na weekend njema. I have to put my life on pause and follow you where you're going, and if I make you my business I suffer no loss, cause I'm in love and it's showing.
you won't talk. Pretty baby, I